Keskustelu päästökaupan päästöoikeuksien hinnan nostosta on jatkunut sen jälkeen, kun Europarlamentti hyväksyi viime viikolla heinäkuun täysistunnossa komission suunnitelman. Se nostaisi kansalaisten sähkön hintaa, joka on Euroopassa ennestäänkin korkea. Maanantaina Helsingin Sanomat otti pääkirjoituksessaan kantaa suunnitelman puolesta. Samalla Hesari kyllä antoi virheellisen käsityksen niistä syistä, joista päästökauppaesityksen takapainottamisen, eli niin sanotusti backloadingin vastustaminen nousee. Olen johtanut Europarlamentissa vastustajien rintamaa, joten mielestäni olen kohtuullisen oikea ihminen tulkitsemaan motiivejamme. Koska asia ei ole loppuun käsitelty, keskustelun on hyvä jatkua edelleen. Miksi vastustamme päästöoikeuksien hinnan nostamista? Ilmastohan piti pelastaa. Emme vastustaneet päästöjen vähentämistä, vaan sitä, että vähentämisestä haluttiin tehdä kallista. Päätös nostaa EU-kansalaisten sähkön hintaa ja heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Mitään ilmastohyötyä kallis hinta ei takaa. Se vain merkitsee, että jotkut saavat siitä enemmän rahaa, jotkut taas maksavat enemmän. Mutta jotta asia saisi mittasuhteet, on katsottava ilmastopolitiikan koko kuvaa. EU vastaa 10% globaaleista päästöistä. Vuonna 2020 osuutamme on noin 8%, vuonna 2030 4%. Päästöjen kasvusta 90% tapahtuu kehitysmaissa, joiksi myös Kiina ja Intia lasketaan. Mitä ikinä teemmekin, sen tulisi olla sillä tavalla tehokasta, etteivät ponnistelumme valu hukkaan tai käänny meitä vastaan. Euroopan teollisuus on ollut maailman puhtainta, jos ajatellaan päästöjä tuotantotonnia kohden. EU:n päästökauppa on tuottanut eurooppalaiselle teollisuudelle kustannuslisän, jota muilla ei ole. Käytännössä tällainen kustannuslisä antaa kilpailuedun saastuttavammalle tuotannolle, haluttiin sitä tai ei. Päästökaupan alkuperäinen idea oli etsiä kustannustehokkain tapa päästöjen vähentämiseen. Sen ei ollut tarkoitus olla erityisesti kallista tai edes halpaakaan, vaan etsiä markkinoilta se edullisin tapa. Nyt kun hinta on ollut alhainen, yhtäkkiä tämä mekanismi ei kelpaakaan, vaikka päästöt direktiivin mukaisesti vähenevät entiseen tahtiin. Minun kysymykseni on, teemmekö Euroopalle tai edes maailmalle oikein, jos ajamme yksipuolista ja kallista ilmastopolitiikkaa? Tulokset eivät ainakaan häikäise. EU on kasvattanut päästöjään, jos myös kulutus otetaan huomioon. Vain tuotannon päästöt ovat vähentyneet. En voi arvioida, mikä on syy ja mikä seuraus, mutta fakta kuitenkin on, että satoja miljardeja maksaneiden ilmastotoimiemme aikana Eurooppa on kasvattanut kokonaispäästöjään. Me tuomme entistä enemmän muualta ja tuonnin päästöt nollaavat tuotannossa tapahtuneen vähennyksen. Toisin sanoen olemme vieneet pois saasteita ja tuoneet tilalle työttömyyttä. Euroopassa ei toisin sanoen tehdä ilmastopolitiikkaa, vaan vähähiilisyyspolitiikkaa. Samalla se merkitsee eurooppalaisen tuotannon ja työn alasajoa. Meillä on käsissämme oikea ongelma. Kioton pöytäkirjan aikana globaalit päästöt ovat kasvaneet niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin, ja kaikki viittaa siihen, että kasvu jatkuu. Jokaisen, joka puolustaa nykyisiä ilmastotoimia, pitäisi kertoa, miksi valittu strategia pelastaisi ilmaston. Täytyy tunnustaa, että epäilen myös suurisuuntaista hybristämme, kunnianhimoamme ratkaista ilmastonmuutosta näin. Joskus kun vuosien 1985-2010 historiaa kirjoitetaan, ehkä nähdään, miten lumottu ihmiskunta oli ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja ihmisen kyvystä vastata siihen. Ehkä tarvitsemme hybriksen tilalle nöyryyttä, pohti Eija-Riitta Korhola Brysselissä.